Saskaņā ar jaunākajiem datiem Latvijā vairāk nekā 41 tūkstotis personu ir atzīts par trūcīgām. Par trūcīgu personu var atzīt tad, ja tās ienākuma mēnesī ir mazāki par 128 eiro. Šīs summas un normatīvas, kas noteikti pirms 10 gadiem, Satversmes tiesa aicināja izvērtēt tiesības sargs. Un Satversmes tiesa viņam piekrita, ka tādējādi tiek pārkāpts Satversmes 1. Pants par cilvēku cieņu un sociāli atbildīgu valsti, kā arī 109. Pants, kas valstī uzliek pienākumu sociāli atbalstīt katru, kam tas nepieciešams. Par jaunāko spriedumu turpina Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis.
Saeimai ir jāpārskata pēc būtības visa sociālā nodrošinājuma sistēma Latvijā, un tas nozīmē, ka valstī pirmkārt pašai ir jāizlemj, saeimai pašai ir jāizlemj, kādu palīdzības apjomu tā piešķirs trūcīgām personām. Šim palīdzības apjomam jābūt atbilstošām realitātei, un palīdzības apjomam ir jābūt tādam, lai trūcīga persona netiktu izstumta no sabiedrības, sabiedriskās dzīves.
Satversmes tiesa saimai devus laiku līdz nākamā gada sākumam, lai no jauna izstrādātu tādu sociālo atbalstu sistēmu, kas atbilst realitātei, mazumdrošinātajiem ļauj izdzīvot un mēģināt atgriezties darba tirgū. Gandrīz par tiesas lemto ir tiesībsargs Juris Jansons.
Nevar atstāt valdības un pašvaldības ziņā voluntāri lemt par pamattiesībām, pamatvajadzību līmenī. Ir kaut kāda tirgošanās politiskā, ja ministrs ar pašvaldību savienību nevar vienoties, nu, tad pamattiesības netiek nodrošināts. Tas nav pieļaujams. Plus tā tad ir svarīgi, ka Satversmes tiesa arī savā spriedumā norādīja, ka ir jābūt precīzi fokusētam, precīzi noteiktam, kam tad attiecīgais pabalsts ir nepieciešams, ja, lai tas nodrošina vienu pamatvajadzību vai visas piecas pamatvajadzības.
Jansons nedomā, ka pēc šiem Satversmes tiesas spriedumiem varētu pārāk būtiski augt trūcīgo personu skaits un arī izdevumi valsts un pašvaldību sociālajos budžetos.
Nu, viens otrs politiķis saka, jā, bet ziniet, mēs te balansējam starp sabiedrības grupu interesēm. Un te, tas, ko arī Satversmes tiesa minēja, ka te mēs neskatāmies uz kaut kādām dažādām sabiedrības grupām, mēs skatāmies uz sabiedrību kopumā, jo sabiedrības kopējā interese ir mazināt nevienlīdzību, mazināt sociālo nevienlīdzību, mazināt nabadzību, jo šobrīd tā plaisa ir milzīga starp no tie, kas saņem ļoti labus ienākumus un tie cilvēki, kas dzīvo uz trūcīgumu sliekšņu.
Satversmes tiesā ir vēl divi tiesībsargu pieteikumi par minimālo invaliditātes un vecuma pensijas neatbilstību Satversmei. Tiesībsargs uzskata, ka šīs lietas varētu neskatīt, ja parlaments nekavējoši un sistēmiski sakārtotu sociālā nodrošinājuma jomu. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.